Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan membahas tentu secara ringkas upaya mengarungi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di surat Ar-Rum ayat ke-21 ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan untuk kalian dari diri kalian, yaitu azwajan, berpasang-pasangan, suami istri, laki perempuan. Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tinggal bersama istri dalam kondisi tenteram. Naam, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian suami istri itu cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguh dari ini semua merupakan atau terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang yang mau berzikir. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sangatlah jelas dan mudah difahami bahwa termasuk kasih sayang Allah pada hambanya dan hikmah Allah yang besar dan ilmu Allah yang meliputi segala yang ada di dunia ini dan meliputi segala-galanya. Dialah Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Dengan bentuk yang sempurna, yang sesuai dengan harapan, terjalinlah ketentraman dari kedua belah pihak suami istri. Dan itu semua akan menimbulkan cinta dan kasih sayang dari keduanya. Dan tentu dalam perkara ini tidak hanya berhenti pada pernikahan laki dan perempuan berpasang-pasangan suami istri, tapi di sana ada manfaat lainnya, yaitu dikaruniakan oleh Allah anak keturunan, mendidik mereka. Nah, kemudian dengan istri itu dia tenteram tenang, dan dengan anak-anak pun dia merasakan ketentraman dan ketenangan, kenyamanan. Sehingga itu semua betul-betul merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang nyata dan nampak jelas bagi orang-orang yang mau berfikir. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat yang akan kita bahas seterusnya di kesempatan daurah ini. Kita akan menjadikan rumah tangga ini tiga fase, tiga marhalah, tiga keadaan, tiga tahapan. Semua tahapan-tahapan itu, dari tiga tahapan ini, pada inti dan ujungnya adalah harapan besar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan dunia sampai pada akhiratnya. Itu intinya. Tahapan yang pertama yang akan kita bahas adalah tahapan menjelang pernikahan. Menuju pada jenjang pernikahan. Tahapan kedua adalah tahapan setelah akdun nikah. Setelah akad, akdun nikah. Dan tahapan ketiga adalah ketika diberi oleh Allah karunia keturunan anak-anak. Perlu diketahui bahwa nikah merupakan sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan hukumnya mustahab sunnah, bukan itu. Kalau masalah itu pembahasannya ulama fikih. Tapi merupakan ajaran, bimbingan, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan sunnah dalam makna an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku, kata Rasul. Yaitu merupakan apa? Bimbingan Rasul, contoh Rasul, thariqatur Rasul. Naam, nikah tersebut. Makanya bagi yang membenci nikah itu atau sengaja dengan meninggalkan tanpa ada uzur, karena enggak suka atau enggak mau menolaknya, Rasul katakan bukan golonganku. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang membenci sunnahku bukan golonganku. Bukan orang yang mengikuti sunnahku dan caraku dan syariatku. Nikah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dilarang dalam syariat orang itu terus melajang. Orang laki-laki melajang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabaqquli nahyan syadid. Rasul melarang bagi kaum laki-laki yang normal tentunya untuk tabattul, tidak mau menikah
dengan larangan yang keras. Naam. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan dalam pernikahan ini, tazawwaju, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-walud al-wadud, fa inni mubahin yaumal qiyamati bikafratil umam. Nikahlah kalian wanita-wanita yang al-walud, al-wadud, wanita yang berketurunan dan yang penyayang pada kalian. Anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk menikahi para wanita yang al-walud, al-wadud, yang memiliki keturunan dan yang penyayang. Karena sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bangga nanti di hari kiamat di depan nabi-nabi yang lain dengan banyak umatku. Fa inni mubahin yaumal qiyamah bi kathratil umam. Itu apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita memilih mencari wanita yang al-walud al-wadud. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, di hadis yang lain Rasul menghasung kepada kaula muda untuk segera menikah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tahap yang pertama menuju pada pernikahan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj fa innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai kaula muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk nikah, nikahlah kalian, karena pernikahan itu aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kehormatannya. Hadis ini wadih menjelaskan kepada kita tentang hasungan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya untuk kaula muda yang memiliki al-ba'ah, untuk segera menikah. Perlu diketahui, sebagaimana tema yang kita ambil pada kesempatan pagi ini, bahwa upaya maksimal kita agar rumah tangga kita ini bahagia, tidak serta-merta rumah itu bahagia begitu saja. Demikian pula yang namanya bahagia tidak berarti terlepas sama sekali dari permasalahan, tidak. Kebahagiaan rumah tangga itu bukan hanya diukur tidak ada masalah sama sekali dalam rumah tangga, tidak seperti itu. Naam. Kebahagiaan rumah tangga itu tentu akan dimulai di awal pernikahan, mau menikah, nazar, menikah, mengarungi rumah tangga, memiliki anak keturunan, di situ intinya. Naam. Kita sekarang berbicara di alam nyata. Kita lihat sekarang kondisi yang ada di Indonesia. Bukan hanya di daerah tertentu. Lihat. Lihat keadaan yang sangat mengerikan. Lihat kondisi yang sangat mengenaskan dan memprihatinkan. Adanya pergaulan bebas laki perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Mewabahnya perzinahan di berbagai tempat dan berbagai daerah. Dan itu merupakan salah satu di tanda-tanda hari kiamat. Dan banyaknya pernikahan yang dilangsungkan oleh mereka kaum muslimin itu diawali dengan zina duluan. Hamil duluan baru nikah. Zina duluan baru nikah. Perhatikan poin-poin ini. Saya katakan menyebarnya pernikahan perzinahan, kemudian pergaulan bebas ada di mana-mana laki perempuan, kemudian pernikahan dilangsungkan dalam kondisi zina terlebih dahulu atau hamil duluan. Ini laporan dari kepala KUA yang mereka mencatat administrasi itu melaporkan sekian persen yang datang ke kami, ternyata pernikahan itu sudah diawali zina duluan atau hamil duluan. Di beberapa daerah berbeda-beda. Ada yang 40%, ada yang sampai 60%. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perhatikan di bab ini dulu. Benang apa? Masalah apa? Sebab apa sampai terjadi demikian? Tentu ada sekian sebab. Kenapa mereka terjadi perzinahan, pergaulan bebas, na'udzubillah min dzalik, kemudian terjadinya nikah hamil duluan, itu semua ada asbab. Di antara sebab dari sekian sebab adalah salah memahami syariat nikah. Di antaranya adalah makna al-ba'ah. Rasulullah menyatakan, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Ini penting, poin ini penting. Barang siapa di antara kalian yang ada kemampuan al-ba'ah, hendaklah segera nikah. Kenapa demikian kata Rasulullah? Karena pernikahan itu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan dia. Dikhawatirkan kalau sudah mampu dia tidak menikah, itu dampak buruknya. Melihat wanita yang bukan mahramnya, yang pada ujung-ujungnya wal'idzubillah terjerumus dalam lembah hitam perzinahan. Di antara penyebabnya apalagi? Salah memahami al-ba'ah. Kemampuan itu diartikan oleh sebagian kaum muslimin adalah memiliki pekerjaan tetap yang tentu ukuran mereka berbeda-beda, sekian juta. Kalau belum kerja penghasilan tidak sampai sekian juta, jangan nikah dulu. Kalian nanti mau ngasih makan apa kepada istri kalian? Kalau hanya sekian pendapatan kalian, gaji kalian, penghasilan kalian itu terus dihembuskan. Yang kedua, namanya rumah tangga harus ada rumah, maka harus bangun dulu. Kontrak enggak sah, enggak bisa. Kamu harus nabung dulu, harus begini dulu, harus begitu sampai akhirnya anak ini sudah kepingin nikah, tertahan dengan makna yang salah tentang ba'ah, akhirnya jatuhlah pada perzinahan. Makanya hukum syariat, ketika anak ini sudah betul-betul kepingin nikah, dan ketika tidak nikah khawatir jatuh pada yang haram, hukumnya wajib nikah ketika itu. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana para ulama salaf beragam mereka dalam menikahkan anak-anak mereka, dan banyak didapati riwayat dari para ulama salaf untuk menikahkan anak-anaknya itu di usia muda belia. Sebagian dari mereka belasan tahun, di bawah 20 banyak, dikarenakan tadi itu khawatir jatuh pada perkara yang haram, sekaligus juga hasungan dari syariat untuk segera menikah. Nah, al-ba'ah yang Rasul katakan, manistato aminkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan adalah mampu memberikan mahar dan mampu menjimai istri. Itu ba'ah. Adapun rumah bisa kontrak, bisa sederhana. Dan memberi nafkah tentu itu kewajiban suami. Terus bagaimana kalau belum bekerja? Apa urusannya dengan bekerja dan tidak bekerja? Apa urusannya seorang laki-laki yang kepingin nikah betul, kalau enggak akan jatuh pada yang haram, dengan pekerjaan enggak ada hubungannya? Artinya bukan suatu syarat. Kalau kamu enggak kerja walaupun kepingin sampai haram, tetap kamu enggak boleh nikah. Enggak ada kaul yang seperti itu. Justru dalam hadis yang sahih, Rasul ajarkan kepada kita hak, salah satu hakun Allahi awnuhum, tiga perkara yang merupakan hak Allah untuk menolong mereka. Artinya jaminan dari Allah bagi tiga kelompok ini. Jaminan apa? Jaminan rizkinya, jaminan pertolongan Allah dari tiga perkara ini, tiga kelompok ini, salah satunya an-nakih yuridul afaf. Allah jamin rizkinya bagi orang yang menikah, yang ingin menjaga kehormatan dia agar tidak jatuh pada perkara yang haram. Mau apa lagi? Itu hadis sahih, wahyu dari Allah Jalla wa'az. Makanya image yang berkembang di kalangan muslimin itu perlu diluruskan. Miskin mereka, kasihan mereka, sudah umur 40 tahun belum nikah gara-gara gak punya pekerjaan yang tetap. 35 tahun banyak asyik. Pikiran apa ini gitu loh, dari mana hal ini terjadi? Naam. Jangankan kita ya ikhwan, burung itu loh sudah ditakdirkan oleh Allah rezekinya. Binatang wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini melainkan hanya Allah yang memberikan rezekinya. Nah, yang seperti itu tidak usah takut. Buktinya di kenyataan yang ada, kalau kita bicara teman-teman kita, ikhwah kita, semua rata-rata nikah belum punya kerjaan, ya nikah jalan, ya ngasih makan, makan apa ya? Makan nasi. Nah terus kan ada, nanti istrimu mau kau kasih makan apa? Ya jawab, insya Allah nasi. Dari mana? Ya dari Allah. Caranya ya usaha kerja, nanti kan tumbuh sendiri ketika dia nikah. Jualan herbal kah, madu apa, kan banyak aja masalah jualan, masalah kerjaan. Jangan kalah dengan burung. Burung pagi keluar, sore pulang udah kenyang. Lah kita manusia, afala taqilun, aina ukulukum, ini dipakai. Naam. Allah ya ikhwan, antum jual kayu bakar, jual daun pisang, itu jauh lebih mulia daripada meminta-minta ke orang. Pisang, daun pisang dijual, yang dibuat bungkus buras itu, sama lontong itu. Nah, itu jauh lebih mulia ketimbang minta-minta. Itu jelas-jelas halalnya. Nah, dikira kayak kita-kita ini terus kemudian begitu nikah langsung kaya. Enggak. Kita dulu sehari afwan dapat 10.000. Tahun 96. 10.000 sehari kasih istri. Cukup, bisa makan. Alhamdulillah. 12. 15 itu lumayan banyak. Yang sering 10 sampai 12 ribu. Tiap hari. Kerja dapat segitu. Jualan. Kerupuk atau apa. Maaf. Seperti itu. Ya. Tapi hidup, alhamdulillah, udah 9 anaknya. Dimakani apa? Nasi, alhamdulillah ada nasi. Nanti kalau bab cerita ini di rumah, akan terangkan kepada antum min awal ila akhirihi. Maaf. Terutama yang minder-minder ini. Yang takut menikah. Dan ayahnya sekalian didudukkan sekalian. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini penting bagi kita ikhwan. Nah. Pranikah ini, sebelum menikah ini betul-betul harus harus paham. Kenapa? Harus tepat. Kenapa? Harus betul hati-hati. Kenapa? Harus betul-betul matang. Kenapa? Karena akan hidup sama antum dalam rumah tangga satu atap. Sementara karakter berbeda. Dua nyawa, dua jiwa yang memiliki karakter berbeda. Kemudian Allah pun juga menyatakan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Ini yang memang Allah lebihkan satu dengan yang lain. Beda memang karakternya, penciptaannya sudah beda, laki perempuan. Walaupun perempuan itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Satu atap, satu rumah dengan suami. Nah, kalau salah milih dari awal, musibah. Musibah. Sampai ada kisah, ada riwayat kisah seseorang. Nah, kisah zaman dulu. Itu dia mencari istri. Semua nolak. Ditolak, gak ada yang mau ngambil menantu orang ini. Minta anaknya fulan, gak terima, ditolak semua. Satu ketika ada yang mau nerima. Diterimalah orang ini sebagai menantunya dia. Nikahlah dengan putrinya. Subhanallah. Nah, orang ini orang baik. Sudah mulai berilmu sudah. Subhanallah, istrinya akhlaknya buruk. Ma'rufah, terkenal tentang keburukan akhlak istri itu. Sehingga teman-temannya itu pada menasihati, ya fulan, ya akhi, kaif antum. Hidup sama dia, dia akhlaknya buruk. Dan suami ini paham kalau akhlaknya buruk istrinya. Cerai aja wis, walhasil tinggalkan, ngapain istri kayak gitu. Nah, terus hujatan-hujatan kepada dia, temannya. Jawab dia. Siapa yang bisa jawab? Nah, yang baca sirah ini dia akan bisa menjawab. Ada yang di antara antum yang bisa menjawab? Ya. Hah? Ya terus? Iya, itu separuh, nilainya 6. Kan memang dari sudah diterangkan dari awal tadi. Enggak ada yang berima semua. Mertua-mertua enggak ada kecuali satu ini. Nah, itu sudah terjawab. Nah, ucapan antum ya najih lah. Tapi belum tuntas. 6. Ya sudah benar, sudah separuh. Kata dia, lah iya, waktu saya mencari istri semua pada menolak. Tidak ada satupun yang menerima saya. Setelah saya dapat seperti ini, kemudian disuruh cerai, afwan. Tidak. Kata dia. Tidak. Istak pelihara, walis walak. Lu tahu kalau itu akhlaknya buruk? Tahu. Tidak. Biarkan. Nah, ini kan tarikh sejarah yang nggak bisa dibantah sejarah. Nah, artinya, naam, bukan berarti boleh memilih akhlak yang buruk, enggak. Justru karena masalah fase yang kedua dan ketiga nanti ini yang akan kita bahas, ini yang jadi masalah besar kalau salah memilih. Bukankah Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih, tungkahul mar'atu li arba'in. Naam, li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha wa li diniha. Ya, urutannya, naam, diatur. Jika salah, naam. Tungkahul mar'atu li arba'in. Li diniha wa li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha. Faffar bidatid din taribat yadak. Rasul katakan, wanita itu dinikahi karena agamanya, akhlaknya, agamanya, manhajnya, akidahnya, si itu. Karena cantiknya, karena hartanya, dan karena keturunannya. Kalau ada wanita yang empat-empatnya ini, masya Allah, betul-betul mendapatkan yang terbaik dia. Akhlaknya, agamanya, masya Allah. Kalau boleh anak terangkan misalnya hafidhatul Quran, hafal Al-Quran, taqra'ul kutub, dia bisa membaca kitab. Akhlaknya baik, terkenal baik, keturunannya baik, masya Allah, orang tuanya baik. Naam, kemudian cantik, kemudian dia juga ada harta. Masya Allah, nikmat yang demikian. Namun ketika tidak, kata Rasul, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kau pilih yang agamanya baik, yang akhlaknya baik, taribat yadak. Nah, taribat yadak. Turab. Turab ya debu, tanah. Kalau kamu tidak memilih karena agamanya, bakal ruwet kamu nanti. Tapi kalau kamu pilih agamanya, selamat kau. Ini penting kan? Lah. Dan ma'ruf, ma'ruf termasuk kebahagiaan seseorang laki-laki ketika diberi oleh Allah, yaitu istri yang solihah. Empat hal yang menjadi penyebab kebahagiaan seorang. Yang pertama, ketika seorang itu mendapatkan istri yang solihah. Yang kedua, markabun hani. Markab al-hani. Kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman ini banyak fungsinya. Banyak faedahnya. Apalagi di daerah seperti Kolaka ini. Dari Kendari umpamanya, kalau jadi Punto berangkat menuju ke sini menggunakan sepeda motor tahun 75 yang sudah berkarat. Nah, bannya tipis, olinya bocor, ya kirim salam. Nyampe dari Kendari ke sini, nyampe ke sini, subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tahi ada daurah. Loh, sudah kapan? Kemarin. Ya Allah. Berapa hari? 3 hari. Loh, antum ngapain? Lah itu sepeda ada tahun 75 dari Kendari, bannya gembos 10 kali ke bengkel. Terus oli bocor. Terus apa lagi? Itu bengkok semua itu sudah. Sampai sini. Sudah bengkok semua. Lah ini kalau markabul hani kan enak, nyaman gitu loh dikendarai. Nah, Kendari Kolaka 3 jam 4 jam alhamdulillah. Bisa istirahat dulu, siap menghadapi daurah. Itu di antara kebahagiaan seseorang, istri yang solihah, markabul hani. Kendaraan yang nyaman dan baitun wasi. Di antara yang ketiga adalah baitun wasi', rumah yang luas. Rumah luas itu ada faedahnya ketika ada tamu di situ. Nah, ketika anak-anaknya menginginkan pisah dengan orang tuanya di situ. Wasi' juga bermakna lapang, bersih, nyaman, nikmat. Dan wasi' juga memiliki maknawi, yaitu rumah yang betul-betul ditegakkan padanya baca Al-Quran, sholat sunnah bagi laki-laki, sholat wajib bagi istri dan anak-anak wanita di rumahnya itu. Wasi' secara zahir jelas luas. Tadi faedahnya. Dan yang keempat, apa di antara kebahagiaan seseorang? Satu, istri yang solihah. Dua, kendaraan yang nyaman. Tiga, rumah yang luas. Empat, apa? Hah? Apa? Iya, jazakallah khair. Al-jarus soleh, tetangga yang soleh, yang baik. Naam. Kita sudah bisa bayangkan kalau punya tetangga yang soleh. Sudah bisa membayangkan nikmat dan bahagianya gitu loh. Wong soleh, baik, ta'awunnya tinggi, toleransinya tinggi, ucapan tinggi, semuanya baik, ucapan baik-baik, ada semua, enak gitu loh. Dan kita pun juga bisa membayangkan betapa sumpek dan sedihnya dan susahnya kalau tetangganya tidak soleh. Di sini rumah kita, kanan-kiri rumah orang yang tidak soleh. Depan juga demikian, belakang juga demikian. Diapit empat rumah, tidak soleh semua. Yang sini, musik tiap hari. Musik sudah. Nah, enggak kenal jam, ditegur, "Pak, mohon maaf ganggu. Kau urus sendiri rumah tanggamu, jangan ngurus orang lain." Oh, enggak soleh. Jangan ikut-ikut, ini kesenanganku. Kau memang aneh, agamamu baru. Yang kanan sudah wis tiap hari baca Yasin, iki ikur. Nah, kemudian tepuk-tepuk tangan, walhasil urusan gitu-gituan. Nah, Pak, ini ada sunahnya. Diam kau. Ini nenek moyang kita yang ngajar kayak gini. Lo diam. Urus rumah tangga sendiri. Memang aneh kau ini. Agama apa kau ini? Nah, semua bid'ah, semua syirik, semua itu. Kau memang yang mau surga sendirian. Yang ini. Nah, depan la ilaha illallah banyak anjingnya. Oh, enggak soleh. Enggak soleh anjing tok dipelihara. Enggak paham kalau rumah itu enggak masuk malaikat rahmat karena ada apa? Anjingnya. Nah, di belakang sudah ahli fotografi. Gambar makhluk hidup semua seperti itu. Waduh sudah. Saya gambar macan begini yang ini. Serem ada kuda. Tanduknya. Kemudian harimau. Anjing itu keluar digambar semua. Jadi ketika noleh ke depan. Dapati anjing kayak mahasiswa. Guguk-guguk seperti itu. Ketika kiri. Aduh musik kanan. Kayak mahasiswa. Kiri. Belakang. Menakutkan serem. Nah. Sudah terbayang di benak kita kayak apa. Terus bagaimana anak-anak kita nanti ketika terlahir dengan lingkungan seperti itu. Maka sangat masuk akal sehat kalau seorang itu mendapatkan tetangga yang soleh itu tenang, tentram. Begitu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan dunia ini kata Rasulullah perhiasan. Dunia ini perhiasan. Betul, perhiasan. Ad-dunya mata'un. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Nice. Dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang shalihah. Oleh karena itu sebelum menikah betul-betul harus selektif. Cari wanita yang solihah karena akan berperang setelah itu menuju kepada pernikahan dan ketika punya anak didiknya biar bersinergi dan biar baik untuk menuju kepada jenjang anak-anak yang solih dan solihah. Ini tujuannya. Sekarang antum mungkin mendengar. Mudah-mudahan tidak terjadi di rumah tangga antum. Anak katakan, sekarang antum mungkin mendengar, mudah-mudahan tidak terjadi di rumah tangga antum. Ketika antum memiliki anak, atau ketika mereka memiliki anak, ada perselisihan berat, kuat antara suami istri, apakah di pondokan di Ahlussunnah atau di umum. Apa enggak sengsara hidup seperti itu? Yang satu, enggak jangan, enggak ada ijazahnya, ngapain sekolah, anu, nanti enggak bisa kerja, kalau enggak ada ijazah, anu, itu sudah situ. Yang satu, jangan, ini penting, ini apa? Nah, masuk surga, enggak pakai ijazah. Nah, anak kita soleh, supaya soleh, belajar ilmu agama yang benar, begini, enggak, kalau memang tetap, kita pisah. Nah. Berapa banyak yang kayak gitu. Ini yang paling ekstrim ya. Artinya mendidik anak sampai berbeda, berselisih kedua belah pihak antara suami dan istri. Apa gak sengsara hidup kayak gitu? Kan tidak tercapai tujuan mawaddah warahmah tadi kalau seperti itu. Sudah. Ini satu masalah yang ekstrim. Masalah berikutnya, ana katakan, semoga tidak ada di antara antum kejadian ini. Khilaf antara antum dengan istri antum terkait masalah, yaitu kebijakan untuk anak-anaknya. Si istrinya misalnya, anak kasih sangu yang banyak cukup biar gak minta ke teman-temannya. Oh jangan, kita belajar hemat. Oh gak bisa, ini gini-gini. Oh, ribut. Berapa sih sangunya? Kasih 50 ribu sehari. Wuh, 50 ribu sehari ya? Jangan, nanti ini boros gini-gini tabir. Lah. Daripada minta ke teman-temannya, mendingan anak kita disupport. Ribut masalah kebijakan sangu anak. Kedua, murojaah anak ketika pulang dari sekolahan. Tidak ada yang mau murojaah. Ayo kamu yang murojaah, aku lagi sibuk. Wah, aku juga sibuk. Kamu aja. Duh, jangan, ini yang lagi ada urusan penting. Aku juga penting. Tidak mau murojaah anaknya. Dibiarkan anaknya begitu saja. Ini masalah lagi. Ketiga, ketika anaknya mulai agak nakal, dipukul habis-habisan. Nah, oleh sang ayah, istri gak terima. Kok dipukul kayak gitu? Biar dia kurang ajar, nah misalnya. Khilaf lagi. Tapi kalau yang soleh, ya, yang soleh gak gitu. Gak gitu, soleh dan soleh, gak akan seperti itu. Ya apa. Masalah kamu, sini. Duduk. Kita bahas. Sangu anak kita, jangan lebih dari sekian. Nurut. Oh gitu ya. Ya khair. Enak. Ini Gavina, anak kita datang murojaah. Kamu mau kerja apa sekarang? Mau nyuci baju. Aku yang nyuci, kamu murojaah anaknya. Biar aku yang nyuci, kamu murojaah anaknya. Oh gitu ya. Ya khair. Enak. Ngsoleh. Ngsoliha. Nah. Biar aku yang ini, yang tanggung jawab. Mudah diajak musyawarah. Mudah berbicara, mudah ngalah, mudah memaafkan, dan serba mudah. Karena solih, karena solihah. Ini berpengaruh kepada pendidikan anak-anak kita. Rasul katakan, ad-dunya mata'un, wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang solihah. Ad-dunya mata'un. Dunia ini kata Rasul perhiasan. Intan, berlian, emas, perak, batu bara, nikel, dan yang lain gak ada apa-apanya. Hatta nilainya miliaran jika dibanding dengan istri yang solihah. Namanya ad-dunya, apalagi ada alif lamnya di situ, ad-dunya, dunia secara umum sudah. Itu perhiasan kata Rasul. Nah, sebaik-baik perhiasan istri atau wanita yang solihah. Dan itu sangat mudah diterima oleh akal sehat. Kebahagiaan, kenikmatan seorang suami itu ketika diberi oleh Allah istri yang solihah ini. Dia tahu kewajibannya. Dia tahu tugasnya. Dia paham bagaimana untuk menyenangkan suami. Dia paham untuk berbakti pada suami. Dia paham untuk taat pada suami. Dia ngerti solihah. Sehingga betul-betul dia mendudukkan dirinya pada porsi yang sebenarnya menurut syar'i dan akal sehat sebagai istri yang solihah. Kenapa demikian dia? Kenapa demikian? Karena dia paham. Kenapa dia demikian? Kok milih seperti itu? Iya, karena dia menginginkan surga. Surganya istri itu ada di suaminya. neraka dan surganya di suaminya. Paham dia. Nah, makanya sebelum menikah harus betul-betul dipersiapkan ilmu untuk mengarungi rumah tangga. Itu satu. Persiapkan ilmu untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan memilih wanita yang solihah, yang agamanya baik. Naam. Dan memprogram supaya terus istiqomah di atas sunnah ini, harus bagaimana dia, tinggalnya di mana, apa kegiatannya, diprogram terlebih dahulu. Sehingga begitu nikah, siap dan pas bagi dia untuk menjalani sebuah rumah tangga yang mawaddah warahmah tadi itu. Sakinah. Dan insya Allah ini akan diterangkan sesi kedua setelah ini. Biiznillah. Naam. Wallahu a'lam. Bissawab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.